Jak těžké je v Česku stát se bohatým?
Snažší, než si většina myslí.
Tak dnes o tom, jak navlékat jeden investiční dům za druhým, jak kombinovat nemovitosti a investování do akcí a jak si poradit s velmi drahým pozemkem. Já jsem Aleš Rod.
A já David Mencl.
A toto je podcast ekonomických staveb. Davide, první díl se nám, myslím, povedl dost. Hodně našich posluchačů už se těší na dnešní pokračování. Dokonce nám psali i nějaké konkrétní dotazy. Na ně se možná dneska nedostane, ale někdy příště určitě jo. Jaký vy máte ohlas?
Dobrý den, Aleši, dobrý den, milí posluchači našeho podcastu. Já mám ohlas naprosto úžasný. Já se omlouvám všem, komu jsem ještě nestihl odpovědět na jejich dotazy, postupně po večerech zodpovídám. Je to možná na vlnu reakcí jako největší podcast, který jsme dělali. Dostal jsem na to asi nejvíc jako ohlasů. A dostal jsem nejvíc ohlasů proto, že jsme šli hodně jako proti zažitým mýtům. My jsme vlastně vyvrátili mýt, že ten stát se jako postará bezpečně jako svým velkým státním důchodem. Věnovali jsme tomu hodně času. Kdo neslyšel, tak si, milí posluchači, pusťte, stojí za to slyšet. A stojí za to slyšet proto, že se na to budete umět jako lépe připravit. Kdo ví, co ho čeká, tak se lépe připraví. My jsme také jako zbořili takový mýtus, že je velmi jako těžké se na stáří zajistit. A zbořili jsme mýtus, že mladí lidé to mají v dnešní době jako nesmírně těžké a náročné. Za to já jsem Aleši rád, protože když jako dokážeme přinášet jako nějaké nové věci, nové pohledy, tak si myslím, že má náš podcast jako smysl. A my jsme evidentně hodně lidem, hodně nový pohled přinesli a proto v podstatě máme tolik ohlasů dneska.
Přesně tak. Zároveň jsme i zmiňovali, že je dobré diverzifikovat, protože ta diverzifikace je cesta k trvalému zhodnocení peněz. Pokud nejste teda vyloženě profík na danou oblast, kterou se zajímáte celý život, tak je dobré vytvářet si ty investiční kopičky a jedna z nich, a ta nemovitostní, by neměla určitě chybět. A co přidáme dnes našim posluchačům?
No, my jsme minule vybrali příklad, který byl jako hraniční, vlastně trochu jako provokoval tím vlastně do jaké možnosti, až jsme vlastně dokázali zajít. A my dneska budeme Aleši provokovat ještě více. Já, milí posluchači, chci říct, že my když s Alešem provokujeme, tak ne proto, že bychom to měli v povaze. My a já ani Aleš nejsme provokatéři. Ale my když provokujeme, tak chceme jako vyvolat nějaké v podstatě myšlenky, chceme v podstatě jako přinést v podstatě nějaké přemýšlení o problému. A dneska to bude Aleši jako hodně jako provokativní, protože já ukážu pravdivý příběh svého klienta, který vlastně možná bude pro někoho až šokující. Já když se na to jako podívám potom zpětně, jak, když to jako prožíváte jako rok po roku, tak vám to ani nepřijde, ale potom, když jsem si to sám dal do myšlenkové mapy, když jsem si připravoval vlastně k tomuhle dílu poznámky, tak jsem si vlastně uvědomil, že to bude vlastně jako možná velmi provokativní pro mnohé naše spoluobčany. A ukážeme příběh vlastně člověka, který na začátku byl chlapík s normálním běžným vlastně platem ve středním managementu a který vlastně nakonec vzal poměrně jednoduché možnosti, které mu ten náš svět nabízí a vytvořil majetek, který atakuje jako 100 milionů, což je pro mě naprosto samozřejmě jako fascinující. No. A ukážeme potom, když zbyde čas, já doufám, že zbyde, tak ukážeme nějaké triky na drahé městské pozemky, na hodně drahé pozemky, kolem 10-20 milionů. A když ještě zbyde čas, tak by jsem chtěl stihnout Aleši dneska ukázat kombinaci investice vlastně do nemovitostí a do akcí. A když čas nezbyde, tak se k tomu vrátíme někdy v létě, k tomu, co nestihneme.
No a když budete pozorně poslouchat, tak se dozvíte, že to není tak, že těch 100 milionů korun, takže z toho by bylo třeba 90 dědictví nebo 95, ale je to opravdu od A do Z, je to fascinující. Navlékání korálku. Vy jste minule slíbil projít svoje investiční desatero. Začněme tedy nejprve právě tím termínem, pod kterým si mnoho lidí neví, co si představit. To navlékání domu, jak jsme zmínili, už trošku prozrazuje, ale vy tomu hezky říkáte navlékání korálku.
No, jako vysvětlím a zase vysvětlím vlastně našim posluchačům, z čeho vlastně jako vychází tenhle ten koncentrát jako znalosti. Já mám dneska už jako desítky klientů, kterým jsem postavil investiční dům. Docela hodně lidem, překvapivě překvapilo mi to, ale docela hodně lidem jsem postavil 3 investiční domy. Je docela jako hodně lidí, kteří si vlastně postavili 3 investiční domy. Zrovna to 3 mě jako překvapuje, kolik lidí vlastně se zastaví na 3. Ale pak mám, to jsou jako jednotky lidí, kterým jsem postavil jako v těch domů ještě více. To je právě ten princip navlékání korálku, kde se vlastně postupně navléká jeden dům za druhým na šňůru jako korálek. A jsou vlastně 4 tyhle klienti, kterým jsem těch domů postavil hodně. Já jsem vlastně 5. A já jsem teda Aleši pro dnešek vlastně připravil koncentrát těch našich jako znalostí a ukážeme si vlastně jako jak to udělat a jak to vlastně může fungovat. Ukážeme si, kde tam vlastně jsou nějaké jako případné rizika, které třeba dobře jako ošetřit. A hned teda jako úvodem řeknu vlastně 3 základní myšlenky, které vlastně ten směr vlastně navlékání korálku otevírají. Jo, první myšlenka je, že čím vlastně více pronajímáte domů, tím větší máte příjem z těch pronájmů a tím si nakonec vlastně můžete vzít více hypoték. To znamená, vy vlastně ve chvíli začnete pronajímat domy a máte z těch pronájmů máte příjem, který přiznáte a zdaníte, tak se vlastně stáváte pro banky dále pořád více a více bonitní k tomu, abyste vlastně mohli si otvírat další hypotéky a mohli si pořizovat vlastně další dům a další korálek. Je to vlastně jako fascinující vlastně princip. Řeknu vlastně, druhá vlastně myšlenka je, že počet hypoték není omezený. To ne úplně každý v Česku jako ví. Vás vlastně tady není žádný předpis, který by vás omezoval, kolik hypoték si jako můžete vzít. Vy musíte vždycky splnit nějaké parametry banky, musíte prokázat příjem dostatečný na všechny ty hypotéky, ale vlastně banka vám dá neomezené množství hypoték. Jen je třeba vědět, že od 4. hypotéky už nepůjde o běžné hypotéky, ale o hypotéky investiční, které mají trochu jiné parametry a vrátím se k tomu zase později.
Jedná se tady v tom případě o tu práci s takzvanou loan to value, ano. To znamená s tím kolaterálem, kterým já můžu prokázat proti půjčce nějakou hodnotu a samozřejmě o tom budeme teďka mluvit, tím, jak roste hodnota toho mého majetku, tak tím i roste ta úvěruschopnost, kterou já můžu čerpat u bank.
Přesně tak, Aleši, je to tak, že vlastně vy, když si vyřizujete první, druhou, u některých bank i 3. hypotéku, tak oni se na vás pořád dívají, jako kdybyste si pořizoval hypotéku na svoje bydlení a ten pohled banky je, jako řeknu, mírnější. Ve chvíli, kdy už jako ta hypotéka je 4., v některých bankách 3., tak ta banka už chápe, že takhle velkou rodinu nemáte a že už to nestavíte pro své bydlení a ví, že najednou podnikáte a podívá se malinko v podstatě na vás jako přísně. Tak dostaneme se k tomu detailně, ale některé banky vám v tu chvíli třeba půjčí jenom 70% LTV, to znamená, musíte mít takové převisté hodnoty větší, než když je to pro vaše vlastní jako bydlení. No a vy jste se jako dotknul vlastně té třetí myšlenky, kterou jsem chtěl říct, že vlastně domy velmi jako zhodnocují svoji hodnotu v čase. To je úplně kouzelná věc a to ukážu na příběhu vlastně toho klienta, kterou on se ani na začátku snad jako neuvědomil. Ale vy vlastně dům, který jste pořídil před 5 lety za 4 miliony, má dnes hodnotu 10 až 12 milionů. Tím pádem vlastně v nějakém relativně krátkém čase se vám nesmírně vlastně zhodnotil majetek. A tím, jak vám se nesmírně zhodnotil majetek, tak se vám otevřelo vlastně obrovská možnost vlastně ručit proti dalším jako hypotékám. Jo. Vy paradoxně vlastně při tom navlékání korálku, dostaneme se tomu za chviličku, tak je nejtěžší ten první dům. Ty další, když to správně načasujete, tak ten 2., 3., 4. až třeba 9., tak je každým domem vlastně potom jako jednodušší. No.
No. Tak jdeme na toho manažera středního.
Jdeme na to, no. Tak já jsem vlastně před 17 roky vlastně do ES přišel jako velmi pohodový klient. Mluvil s mým kolegem Pavlem Fričkem. A tenhle ten člověk měl vyřešené vlastně svoje bydlení. On bydlel u rodičů. Rodiče měli postavený starší vlastně dvougenerační dům. On bydlel u rodičů. a takže bydlení ho vlastně nic nestálo.
A bylo zároveň to, ty rodiče nebyli kelnerovi nebo někdo takový.
Nebyli to úplně normální lidi, kteří si kdysi postavili ten dům asi myslím, že dokonce své pomocí sami, prostě ještě vlastně v době jako socialismu. Nechtěli v tom domě zůstat sami a zřejmě jsem porozuměl, že tomu mému klientovi nenapál nějaký v podstatě veliký nájem, takže si tam bydlel pohodlně a asi úplně zadarmo. A zároveň to byl tady člověk, co říkáte, vlastně byl to vlastně střední manažer vlastně ve strojírenském podniku vlastně na Plzeňsku. Řeknu člověk jako každý z nás, kterých je nás tady v podstatě, jako, kterých jsou nás tady miliony v té zemi. A on vlastně přišel do ekonomik s tím, že všichni okolo něj si brali hypotéky na své bydlení. On teda bydlení řešit nepotřeboval, ale říkal si, že vlastně je výhodné vzít si hypotéku, že by si vzal hypotéku a pořídil v podstatě nějaký majetek, nějakou svou jako majetkovou prostě rezervu, že by vlastně rád odkládal část peněz vlastně do splácení hypotéky, než aby je utratil. A přišel vlastně do ekonomik s tím, že vlastně než jako by pořizoval investiční byt, takže by chtěl pořídit investiční dům, kde on viděl vlastně větší jako zhodnocení. To musím ale ještě říct, dneska už to není tak neobvyklé, taky protože my o tom často mluvíme v našem podcastu, ale před 17 roky to byl velmi vzácný úkaz. Před 17 roky, když někdo říkal, chci jako někam uložit peníze do nemovitosti, tak si většinou prostě koupil byt v paneláku, ještě řeknu. Jo? A aby přišel někdo...
Jo, pozemek třeba, to už taky... Bylo, tak, ale jasně, investiční dům to možná byl jeden z prvních.
V ekonomkách určitě, protože v ekonomkách on přišel za kolegou vlastně Pavlem Fričkem a Pavel Friček zjistil, že na tom my nemáme žádný program. U nás to funguje tak, že když na něco nemáme žádný program, tak toho klienta odvedou ke mně. Proto já jsem často na začátku jako
těch
nových programů, všeho možného. No. A tak já jsem se vlastně s tímhle klientem seznámil, jsme se později stali přáteli, asi někdy u čtvrtého domu už jsme se stali přáteli, ale já jsem se k němu dostal tedy tak, abych jako zkusil mu vymyslet vlastně to řešení, které on potřeboval. Pro nás to byla jako hezká sonda, teda do 17 let jako dozadu, jo, protože bylo to vlastně velmi jednoduché. Ten můj klient na začátku neuvažoval o ničem jiném, než o jednom domě. Ani mě, když jsem s ním mluvil, tak to bylo neobvyklé, tak ani mě by v té době nenapadlo, že bychom jich někdy těch domů postavili víc, že jsme postavíme jeden investiční dům. Jo. A já byl teda u toho, hodně jsem mu s ním pomáhal, takže na začátku jsme našli vlastně pozemek, hledali jsme záměrně malý pozemek, kde nebude velká míra údržby, našli jsme 600 metrový pozemek a Aleši, teď se chyťte stolu, 320 korun za metr čtvereční. To byla doba, co? To bylo krásný, rád to na to vzpomínám.
Nemáte nějaký takový pozemek ještě?
Dneska ve stejném místě, hejte, dneska můžu koupit úplně ve stejné vesničce, hned za Plzní vám můžu koupit pozemek.
Navíc.
Je to zhruba 3,5 tisíce za metr. No. Ale mám tam jeden a ještě docela taky se dá říct, že to je jako dobrý kup dneska teda. Takže 320 Kč za metr čtvereční. A vybral jsem mu, poradil jsem tomu klientovi, protože jsem věděl, co vlastně frčí, takže vlastně vybral jsem mu dům bungalov z řady Katka. To znamená vlastně z každé místnosti kontakt se zahradou, žádné schody, pohodlné bydlení, menší v podstatě z bungalovů. A zase chyťte.
Právě jsem, kolik?
1 900 000. 1 900 000, dům jako na klíč, kompletně zařízený na klíč. Dneska se tomu jako těžko věří, ale za 2 100 000 jsme vlastně tenkrát jako vyřešili dům s pozemkem. A já teda nedělám suvky jako Michal, tady výjimečně jednu udělám. Příběhu vlastně tenhle ten dům se potom prodával v roce 2023 za 10 700 000. Tady zase jako vidíte jako nějakou práci vlastně s časem. Brali jsme si vlastně tenkrát hypotéku na úrok 4,6%, což je vlastně, to je velmi zajímavé.
To je
s dneškem. Jo. My si dneska všichni myslíme, jak máme dneska jako strašně jako vysoké úroky a ne, když se jako podíváme do té dlouhé řady, tak zjistíme, že ty dnešní úroky, které máme, jsou vlastně obvyklé, které se tady v podstatě naprosto si běžně jako objevovali v celé řadě roků. Takže 4,6% jako hypotéka. Splátka hypotéky toho vlastně mýho klienta vycházela na 9 600, což pro něj bylo úplně na pohodu, protože to tím, že neplatil nic za své bydlení, tak on dokázal vlastně, by dokázal v pohodě jako splácet, i kdyby ten dům nepronajal. Jo? On tak věděl, to bylo zadání, on prostě nechtěl být závislý na tom, že v podstatě jako vybere nájem.
Zvládne pronajmu, to myslím.
A zase velmi zajímavá sonda vlastně před těmi 17 lety, on vlastně ten dům pronajal, ten pozemek byl jako dobře situovaný, relativně velmi jako dostupně k Plzni a pronajal ho vlastně za nájemné 23 tisíc plus energie. Bylo fakt jako opravdu povedené, musím říct, že to číslo vlastně fungovalo dobře.
To i dnešním pohledem je. U některých nemovitostí jako podobný nájem je v celku fajn.
Co je zajímavé, Aleši, když jsem si ty data vytahoval, musel jsem nějaké data požádat toho svého klienta, když jsem se vlastně připravoval na ten podcast dnešní, tak ten nájem toho rodinného domu se jako velmi vlastně přibližoval v té době vlastně k průměrné mzdě. A tady je zajímavá korelace, že to funguje i dneska. I dneska vlastně, když si vezmu jako nájem okolo rodinného domu, tak zase v podstatě velmi dobře jako odpovídá vlastně průměrné mzdě, což musím říct, že to mě jako překvapilo. No, postavili jsme jako dům, pro mě ta zakázka skončila, byl to jako příjemný klient, jako příjemný dům, vlastně jsem si tak jako myslel, že tím to končí, že se možná někdy uvidíme nějaké servisní prohlídce, ale tím vlastně celý příběh skončí. No. Ale neskončilo, teďko to teprve začíná.
To jako každého napadne to, co mě, co bylo dál.
Co bylo dál, no. A teď to teprve jako začne a vlastně ten můj klient zjistil, že to funguje naprosto skvěle. No. Že on vlastně měsíčně vybírá víc, než platí za hypotéku, že mu zůstává, že mu zůstávají dobré peníze, zůstávalo mu někde kolem 13 tisíc vlastně měsíčně.
To znamená, zůstává mu ještě na jednu hypotéku tehdejším pohledem. Jo?
Přesně tak, on to byl strojař teda, ale byl to přemýšlivý strojař. Já nevím, jestli naši posluchači to ví, já jsem taky strojař teda jako z podstaty, jo? Takže já na strojaře nedám jako dopustit. A on si říkal, tak to je fakt jako zajímavý, že jsme tady ustávali takovéhle peníze, tak jako jestli já bych to nemohl ještě jednou jako zopakovat. Důležitá byla jeho zkušenost, že on vlastně od začátku měl štěstí v podstatě hned na toho prvého nájemníka, že to fungovalo, že prostě neměl tam žádné starosti s nájemníkem, bylo to takové fajn, on ve volném čase vlastně se ochomítal kolem toho svého domu, kolem zahrady, takže to vlastně dál ještě dokultivovával, hlavně jako zahradní práce a vlastně ho to bavilo, dávalo mu to smysl. Tak vlastně ten klient za rok a kousek za mnou přišel s tím, že to funguje skvěle a že by postavil ještě jeden dům. Jo, tam je třeba, ale ještě říct, že v tu chvíli jsme fakt jako byli přesvědčeni, že to je teda druhý a opravdu poslední, který budeme vlastně spolu stavět. Už tak mu to přišlo vlastně úplně senzační. My jsme ušel rovnou teda za mnou. My jsme hledali dlouho vhodný pozemek, protože u toho nájmu je opravdu to místo strašně jako důležité. Důležitější, než když si stavím svůj vlastní dům. A chtěli jsme zase pozemek velmi dobře dostupný, na autobusu, jako pár minut jako od Plzně. A chtěli jsme pozemek malý. A v té době, ta doba byla jako jiná, v té době ale ještě nebyly malé pozemky.
To jsem chtěl znovu říct, že v té době byla jako 1000 metrů žádná míra.
No, dva a půl tisíce metrů prostě běžně pozemky. Jo. Takže kupovat jako 600-metrový pozemek byl vlastně jako problém. A my jsme ho nenašli. Jo. No, možná, kdybychom hledali výrazně déle, tak bychom nějaký našli, ale prostě v krátkém jako horizontu jsme vlastně nenašli vlastně malý pozemek. A já jsem tam přišel s myšlenkou a s vtipem. Já jsem říkal, hele, koupíme teda pozemek velký, rozdělíme ho na půl, budeš tam mít rezervu, kdyby si jako někdy rozhod stavět jako dům třetí. Ale byl to vtip, jo. Zasmáli jsme se tomu, nemysleli jsme, že někdy jako budeme stavět třetí dům. A já si myslím, že Aleši, to je přesně ten moment, to, že jsme tam měli ten pozemek a otevřeli jsme tu myšlenku a ten pozemek tam ležel. Jo. Já si myslím, že to vlastně zavdalo za to, že se potom začaly přidávat vlastně další korálky a to zavdalo teda vlastně tomuhle příběhu. Hypotéka, to je strašně zajímavé, hypotéka byla najednou příjmově snadná. Jo. On tím, že
pracoval,
zůstal mu ten nájem přiznal, to je taky třeba strašně jako říct, protože
vy to říkáte,
já to říkám, ta šedá ekonomika jako nepře tomu, když potom si jdete pro hypotéku, to znamená, on byl takový opravdu akurátní, poctivý, to znamená to, co na ten nájem jako dostal, to vlastně přiznával a zdaňoval. Tím pádem, my když jsme vlastně šli do banky, tak on byl bonitně vlastně na tom mnohem lépe, než u toho prvního domu. Jo, jestli u toho prvního domu jsme museli s tou hypotékou jako trochu prostě pracovat, tak ta druhá hypotéka byla prostě velmi jako jednoduchá. Opět v té době, to už dneska nefunguje, ale opět fungovala 100% LTV hypotéka. Jo? To Možná vysvětlíte, Leši, co znamená 100% hypotéka.
Můžu si vzít na 100% hodnoty domů, kterou určí znalec, který pro banku oceňuje jako ten projekt.
Tak, a protože my si znalce ohlídáme, to už jsme dělali tenkrát jako dneska, tak vlastně ten znalec tu budoucí hodnotu ocenil víc, než bylo vlastně náklady na to, to vlastně pořídit.
To je třeba říct, že to není žádné šméčko, ale velmi často to tak je, že prostě znalci, které vybírají věřitele, tak mají tendenci jako být více rizikově averzní a často ta riziková averznost neodpovídá realitě. To znamená, z hodnoty 10 vám udělají hodnotu 7, kdyby náhodou něco, ale ono to ve finále je třeba i spíš 11 než 10.
No,
a je třeba to dobře odargumentovat a ten znalec musí být jako připraven na to argumentovat.
Tak, jako milí posluchači, není to žádné šmečko, je třeba vysvětlit. Znalec, když odhaduje budoucí cenu domu, tak on nevychází vlastně z rozpočtu, on nevychází vůbec z nákladu stavby, ale on porovnávací metodou vlastně srovnává, za kolik se podobné domy vlastně prodávají v okolí. A v té době byl trik v tom, že těch jako nových domů vlastně k porovnání bylo jako hrozně jako málo. To znamená, ty znalci často určovali cenu nového domu ve srovnání se starým domem s velmi špatným energetickým průkazem. Jo? Proto je třeba...
Který byl ve stejné vesnici třeba.
Tak, ale úplně nesrovnatelně horší kvalita jako domu. Jo? A je třeba s tím znalcem pracovat a je třeba mu ty rozdíly ukázat a pak se vám jako stane, že ten odhad, mně se dneska běžně stává, že 90% LTV hypotéka mi pokryje 100% náklady. Jo. To znamená, běžně se mi jako dneska stává, že mám odhad větší, než je pořizovací cena domu, a i když z toho odhadu dostanou od banky 90%, tak mi to pokryje 100% ceny. V té době vlastně, kam se dneska vracíme, tak to bylo mnohem jednodušší, třeba 100% hypotéka, to znamená, vy jste prostě, když ten odhad se to úplně neskazil, tak vy jste prostě dostal snadno všechny peníze vlastně, které jste potřeboval. Jo. Měli jsme postavený druhý dům, já byl naprosto spokojený, můj klient byl spokojený, říkali jsme si, udělali jsme fakt jako dobrý kus v podstatě práce, jako bylo to fajn. 2013 v podstatě mail, prostě žádost o schůzku. Trochu mi to připomínalo Michala Jeloveckého, jsem taky vyprávěl, jak se mi tady vozval vlastně na třetí schůzku a stal se potom naším polským ředitelem, tak tady taky, když dostáváte od nějakého klienta mail znovu, že se chce sejít, tak jako přemýšlíte, co bude. Přišel vlastně klient, říká, hele, mě ta druhá nezastavená polovina pozemku, mě to tam v podstatě trochu jako dráždí. Jako jo. Já to stejně musím sekat, musím se o to starat. A pojďme, postavíme třetí jako dům, jo. 2015, Aleši, čtvrtý dům. A to znovu řeknu, milí posluchači, tohle byl v podstatě normální chlapík, jako každý z nás v podstatě, který prodělal ve středním managementu.
Stále chodil do práce.
V té době ještě chodil do práce. No. Potom už jako se rozhodl, že to pro něj nedává smysl, ale u čtvrtého domu ještě chodil do práce. 18 jsme postavili v podstatě pátý bungalov. Stavili jsme, Aleši, v podstatě pořád jako podobný bungalov, jenom jsme ho malinko jako vyvíjeli v některých prvcích. Jsme zjistili, že některé prvky na údržbu u toho nájemního domu chceme řešit trochu jako jinak než pro bydlení, ale dispozičně to byl pořád vlastně řada jako katka. No 2020, to si vzpomínám, to byl velmi jako náročný vlastně rok pro nás. Stavili jsme tady
covidový dům
a to se tak jako opravdu všechno zadrhlo na tom trhu, bylo to pro nás dost jako těžké. My jsme ten dům stavili dlouho, déle, než jsme předtím byli zvyklí a postavili jsme šestý dům. No. To vlastně už opravdu, to už bylo opravdu podnikání v nemovitostech, jako se dá říct. 23. Poslední vlastně dokončený sedmý dům a zároveň změna vzorce. No, ale je taky jako zajímavá věc, zajímavá myšlenka, kterou jsem pak zopakoval i u jiných klientů. 23 vlastně hypotéka byla vlastně,
vysoko.
My jsme tu hypotéku vyřizovali v roce 22 a ty úroky byly jako vysoko.
Zároveň tehdy už omezení České národní banky, že jo?
Jasně, už dávno nefungovalo 100% LTV, když my jsme tady neměli problém s LTV, ale prostě jako hypotéka jako bylo vysoko a já jsem jako z jiné svojí zkušenosti, ze své vlastní zkušenosti dokonce řeknu, jsem tomu svému klientovi vlastně doporučil ten první dům prodat. A z té tržby vlastně financovat stavbu, vlastně nákup pozemku a potom v tom případně stavbu jako dalšího. A prodat jako proto, že po těch jako 15 letech je z mého pohledu takový jako dokonalý moment, kdy vy vlastně ještě nemáte žádné náklady na servis a máte tam vlastně nejlepší vlastně v tu chvíli, podle mě nejlepší vlastně průnik ceny vlastně nemovitosti, za kolik jako prodáte. Jo. Takže my jsme, vlastně mu se nechtělo, teda musím říct, ale nakonec jsme vlastně tady k tomu kroku sahli, nebo on se tak rozhodl uposlechnout moji radu. Prodával vlastně ten dům, který pořídil za 2 100 000, za těch 15 let utržil jsem, já spočítal, to můj výpočet, nemám to od něj potvrzené, ale zhruba vlastně 5,5 milionu a on ten dům vlastně prodal za 10 milionů 700. My jsme, než se ten dům dal prodat, to je také třeba vědět, tam byla třeba udělat takové některé v podstatě jako drobné údržby a opravy. V takový dům je třeba vlastně umít střešní tašku tlakovou vodou, protože ta taška je zamešená, v podstatě má, je na ní mech v podstatě, takže třeba ji ošetřit. Je úplně nutné v podstatě obnovit vlastně nátěr fasády, obnovit vlastně veškeré výmalby. My jsme tady, to je změna vlastně, kterou už dneska u těch nájemních domů děláme jinak, ale před 17 lety my jsme ještě používali palubky a dneska u těch nájemních domů místo vlastně palubek používáme akvadesku a fasádu. To znamená, že ty palubky byly vlastně náročné na to je vlastně natírat a udržovat. Tomu se snažíme vyhnout. Kompletně se vlastně vyměnily plovoucí podlahy, byly tam dvoje dveře, vlastně se měnily. Takže taková vlastně střední údržba, která vlastně v té době vyšla někde na 500 tisíc, dneska by to možná bylo vlastně kousek víc, ale zhruba vlastně 500 000 teda stálo ten dům dostat do úplně teda jako perfektního stavu. No a ještě teda zrekapituluju ten příběh prvého domu, tak pořídil vlastně za 2 100 000, bance za těch 15 let zaplatil na úroku zhruba 1 200 000. Jo, to znamená pořízení pozemku domu a úroku 3 300 000, 5 500 000 vybral na nájmu, 10 700 000 prodejní cena a tady tomu Leši budete rozumět, prodejní cena osvobozená od daně z příjmu. To je úplně, to je joke, jo. Prostě dostanete vlastně jako zisk 12 900 000. Nezaplatíte z toho žádnou daň. Nenoste tu myšlenku na nerv, vás chci poprosit, Aleši. Schováme si tyhle ty možnosti taky pro sebe.
Odměna za dlouhodobou držbu aktiv je potřeba držet. Není na to jednotný názor samozřejmě v nervu, ale zatím to vypadá, že to zůstane.
To chápu, protože tady je opravdu daňový únik jako vlastně blázen. Ale hlavně teda zisk 12 900 000.
Pozor, nevybraná daň. Daňový únik by bylo...
Nevybraná daň. Ano, pardon, daňový únik. To bych vlastně klientovi neřekl.
Která neexistuje povinnost jí platit. Takže jedině, že by ten člověk poslal dar státu.
Ještě třeba teda, když jsme do tohohle zabředli, to jsem nechtěl, tak tam je samozřejmě potom, kdyby těch domů on prodával víc a v krátkém čase, není na to jasný jako výklad finančního úřadu, já jsem to pro sebe zjišťoval a není na to jasný výklad. A když byste, milí posluchači, těch domů v krátkém čase prodali více, tak už byste je museli začít zdaňovat. A když prodáte jeden dům za 3 roky, tak se dostanete přesně do této fáze, kdy na to ten zákon úplně přesně nepamatujete a máte tady 12 900 000 v podstatě jako zisk bez toho, že byste ho museli zdaňovat. No. Tak jsme vlastně za ty utržené peníze z toho prvého domu jsme koupili 2 velké pozemky pro budoucí postupně 4 domy. Ty 4 další domy už budou stát vedle sebe. Budou stát vedle sebe, protože tam vlastně počítáme vlastně s myšlenkou vlastně sdílené energie, to znamená komunitní energetika. O tom se budeme jako bavit někdy jako později. Takže ve 25. jako roce, vlastně letos bychom chtěli postavit 8. nebo postavíme určitě 8. a plán je takový 26, 27, 28, vlastně 9., 10., 11.
A typuju, že odvlíkneme jeden korálek, aby jsme přivlíkli 4 další.
Přesně tak. A tyhle vlastně budeme vlastně, už vlastně dneska je vize taková, že vlastně tyhle ty domy, ten můj vlastně klient, to je jeho prostě nastavení. On nemá to žádné jako ekonomické rácio, ale on už je vlastně ty poslední 4 domy chce stavit vlastně bez hypotéky, to znamená, chce vlastně prodat druhý dům z té řady a z té tržby vlastně zaplatit tyhle ty domy. Kdyby se rozhodl, že si na to zase vezme hypotéku, tak furt by to ekonomicky naprosto dávalo smysl, ale u něj je to prostě o nějakém jako jeho vlastním jako nastavení, že vlastně chce si ten biznis vlastně jako otočit tak, že ta angažovanost bank vlastně pro něj bude jako menší. No, No a to vlastně, je to vlastně velmi jako provokativní. Já jsem na začátku byl úplně vlastně normální prostě chlapík s běžným vlastně příjmem, který se za mnou vlastně přijel v 7 let starým Volkswagenu. On pořád má několik let starý Volkswagen, ono to na něm není úplně na první pohled ta změna jako poznat, on že je dost jako pořád podobně. No, vlastně v tom roce 23 vlastně jsme mu postavili 7. dům a on jeden prvý prodal. V těch 6 domech, co teda mu zbylo a 4 pozemcích vlastně měl hodnotu vlastně zhruba v podstatě 80 milionů, to byla jako likvidní cena vlastně toho majetku a bance na hypotékách dlužil 25 milionů. No, to znamená, v roce 23 byl vlastně čistý majetek tohohle normálního člověka více než vlastně 50 milionů a další 4 domy jsme vlastně měli v běhu a já vlastně jsem dělal pro tenhle náš výpočet, jsem dělal prognózu, že za dalších vlastně 7 let se hodnota tohohle úplně normálního chlapa vlastně přiblíží ke 100 milionům.
No je to, vypadá to téměř jako nepochopitelně snadno a když se vrátím k tomu mému komentáři o těch kopičkách, který je opravdu dobrý držet a diverzifikovat to portfolio, tak ale vidíme, že pohledem na nemovitostní trh tady nejsou nějaké 80% výplachy, prostě jako když obchodujete s kryptoměnami nebo akciemi, nejsou tady takové endogenní ani exogenní šoky, protože prostě těch pozemky jsou vzácný statek, ano. Nikdy nepřistavíme druhé patro, lidé budou pořád chtít bydlet a i když prostě tady budeme mít nějakou demografickou výzvu, tak snaha lidí je bydlet vždycky v lepším, hezčím, vonivějším a novějším, než ve starším a něčím, co se musí hodně servisovat. Navíc, a to bylo hezky, jste to zmiňoval, u toho prvého investičního domu to v žádném případě nebyl investiční dům v tom slova smyslu, že by byl bezúdržbový, viz ty palubky, takže tam vlastně byl úplně jiný pohled, než když za váma dneska někdo přijde, že se o ten dům nechce starat a nebude vůbec v té lokalitě se pohybovat. To znamená, nebude tam moc jednou nebo dvakrát týdně dojet, zasekat, posekat zahradu nebo já nevím, natřít palubky nebo vyčistit prostě jezírko nebo něco podobného. Tak dneska už se s tím úplně jinak pracuje. A to mě vede právě k té otázce. Je možné zvládnout to portfolio a nebo postavit ten investiční dům tak, aby byl v mé blízkosti, protože přece jen investice kolem Prahy bude hodně narážet na kupní cenu toho pozemku, ano. Jak jsme si říkali, a investiční dům někde v pohraničí může dávat větší smysl, ale člověk si řekne, to není pro mě, už to chce nějakou péči, musel bych tam dojíždět, to nejsem schopen udělat. Jak to kolega zvládal a zvládá?
No, tohle je Aleši naprosto jako zásadní dotaz. Já tady malinko jsem jako, tady budu jako malinko skeptický, jo? Takže já ze všech těch zkušeností, které jako mám, a není to jenom tenhle ten jeden můj klient, ale i ze všech jako dalších, které jako já mám, tak já, milí posluchači, moje rada zní, když pořizujete vlastně takovouhle jako investiční nemovitost, měli byste na tu nemovitost vidět. Měla by prostě být jako blízko k vám, nebo prostě minimálně jako v nějaké dojezdové vzdálenosti, kde vás jako nebude mrzet na tu nemovitost se dojet jako často podívat. Jo. A já si jako myslím, že máme mít se svými domy a případně teda, kdo se rozhodne investovat do bytu nebo byty, teda máme mít kontakt, jo, opravdu častý kontakt. Jo. My v ekonomkách řeknu, máme princip servisních prohlídek, to znamená u každého vlastně našeho běžného klienta. My vlastně na začátku každý rok vlastně jezdíme ten dům zkontrolovat a později jednou za 2 roky. U investičních domů my dneska v ekonomkách na ty investiční domy ty servisní prohlídky provádíme vlastně 2x za rok a pořád. To znamená, jo, já když vím od klienta, není to dům pro mě, je to investiční dům, vím, že ho tam nebudu tou servisní prohlídkou otravovat, tak my tam vlastně 2x za rok dojedeme dům zkontrolovat.
Nájemník o tom ví dopředu, že jasně, se to děje, takže jo, prostě
jako nelekejte se, není to žádná jako přepadavka. není to nic jako nepříjemného. My to děláme jenom proto, aby jsme tam jako vychytali špatně seřízený okno, v podstatě tlak jako v topení, jo, že my jako předcházíme v podstatě jako nějakým jako problémům. Není to jako nic jako otravného, jo, neobtěžujeme tím nikoho. Zároveň ale vlastně Aleši řeknu, úplně vážně, ten příběh celý je skvělý. Já jsem přesvědčený, že opravdu velké procento jako lidí, když je aktivní, když se o sebe stará, tak se dokáže docela dobře jako o sebe postarat. To je taková protiváha toho, že my jsme minule mluvili o tom státním důchodu, a to znělo hodně jako depresivně. Jo? Tak spolíhat na státní důchod je depresivní, ale optimistické je, že každý se můžeme sám o sebe postarat, když jsme trochu přemýšliví. Ale zároveň řeknu, každá ta cesta má nějaká své rizika, je třeba ty rizika znát. Jo? A i to navlíkání investičních korálků je naprosto úžasné. Já tu myšlenku miluju, mě samotného jako inspirovala. Ale prostě musíte mít ve svojí nemovitosti kontakt a jenom dvě servisní prohlídky za rok nestačí. Jo. Je minimálně, když řeknu, tak jako minimum, co by mělo být, vy k těm dvou servisním prohlídkám ekonomek byste ještě musel aspoň dva kontakty k tomu přidat jako vy. Jo. To je opravdu jako minimum. Jo. Já jsem zažil jsem jako jiný příběh jiného svého klienta, pro mě úplně jako otřesný a dávám ho zase jako protiváhu právě k tomu, aby jsme si uvědomili ty katastrofální rizika, která tam můžou být. Já jsem zažil klienta, který vlastně pronajal svůj dům, odjel do ciziny, jsme o tom nevěděli, takže nemohli se mu jako nabídnout žádný jako rozšířený vlastně servis k tomu, bohužel. Odjel do ciziny, služebně nadlouho pronajal svůj dům a pronajal ho na tom samém počátku, naprosto solidnímu, dobrému nájemníkovi. Prostě měl na něj jako referenci, všechno jako bylo dobrý, byli to slušní lidi, kteří prostě fungovali. A tenhle ten nájemník po nějaké době se dostal do svých jako velkých jako osobních jako problémů, začal řešit rozvod a vyřešil vlastně nájem tak, že ho podpronajal v podstatě někomu dalšímu, aniž by ten majitel toho domu v podstatě v zahraničí o tom věděl. Jo. A to bylo samozřejmě v rozporu úplně se smlouvou, v rozporu se zákonou, ale co je vám to jako platný, jo, že to je v rozporu se zákonou, protože ten nový nájemce, to je úplně jako neuvěřitelný, vlastně z toho domu udělal množírnu psů, Aleši. Jo. My jsme potom jako tam prováděli úplně generální rekonstrukci toho domu. A rekonstrukci typu, že jsme museli vybourat jako podlahy jako jasně úplně. Já byl v tom, že v každém pokoji byly v podstatě 4 až 5 štěňat. Jo. Vybourali jsme podlahy, včetně betonu. Jo. Včetně betonu s podlahovým vytápěním, to se musel vyndat, protože vomítky se celý seškrabaly až vlastně na zeď. Totální desinfekce domů. Vybourávali se tam i okna, protože ten podnájemník tam nějakým nesmyslným jako důvodu vlastně provrtával jako okna. Takže chci říct, že navěšení korálků naprosto skvělé, ale vy musíte mít se svým domem, se svým majetkem, musíte mít vlastně jako kontrolu. Částečně můžete na to samozřejmě někoho jako najmout, kdo vám s tím jako pomůže. Když ten dům staví ekonomky, tak my trochu pomůžeme těmi servisními prohlídkami, ale ty nestačí. Jo? Vy byste prostě měl s tím domem mít každý měsíc, ideálně každý měsíc prostě nějaký jako kontakt, podívat se, co se je na zahradě, co je třeba jako s domem, promluvit se svými nájemníky. A vědět, že vlastně všechno je vlastně jako v pořádku. No. To zná moje rada, Aleši, a odpověď jako na vás zní, já bych si, když bych bydlel v Praze, tak v Sudetech jako nájemní domy nestavil. Stavil bych je někde, kde se prostě k ním opravdu prostě jako dostanu. No.
Protože kdyby ten kolega, který to pronajal, dvakrát nebo třikrát, aspoň za čtvrt roku kolem toho domu projel, tak by viděl, jako,
že
je zlé a už to mohl nějak řešit.
No, že je zlé. My se potom, jako, když jsme potom tak pak začali dělat tu rekonstrukci, tak za náma chodil starosta a říká, ale my jsme tak šťastní, tady byly stížnosti sousedů a policie, furt, on to byl jako fakt jako zátěž pro to místo a přesto prostě nějakou dobu on se to nedozvěděl. Jo? Jemu chodil naučit nájemné prostě každý měsíc, takže se zdálo, bydlel daleko, nebyl v Česku, takže se jako zdálo, že všechno vlastně jako běží jako dobře, ale vlastně to byl jako problém. Takže to, co já jako řeknu, je, potřebujete mít s tou nemovitostí vlastně jako vlastně kontakt každý měsíc a pak to je jako prvé riziko, druhé riziko je vlastně vyberte jako dobré místo, to znamená prostě vyberte místo, které je v dojezdu vlastně nějakému krajskému městu. Ještě řeknu, Aleši, moje zkušenost osobní je taková, že lépe fungují krajská města než Praha. No, ta Praha vlastně, tam už ten dojezd takový je větší, ty pozemky jsou opravdu drahé. A když to v podstatě uděláte u Ostravy nebo u Plzně nebo u Liberce, tak je to vlastně, tak to vychází opravdu prostě jako parádně. Také proto, že tady vlastně jako v těch městech jako je opravdu strašně málo kvalitních jako domů jako k pronájmu. No. Hmm. A potom to už je takový jenom vtip, vlastně si k tomu přidám, no a pak si samozřejmě najděte jako chytrého, šikovného stavitele, který vlastně ví, jak stavět nájemní dům, který vás jako nevyšplouchne při stavbě, protože tady je důležité se stavět opravdu v termínech, dodržet vlastně termíny, a pak už mě přijde, že je vlastně, teď milí posluchači opravdu trochu provokuju, ale pak už mi přijde, že je vlastně pro každého celkem snadný vydělat 100 milionů za svůj život.
No. No, je to velká pravda, co jste řekl tady tím negativním příběhem, protože někdo by mohl nabít dojmu, že tady jako malujeme perpetuum mobile na zbohatnutí, ale každý investiční příběh má svoje rizika. A dobré na tom, co jsme tady teďka popsali, je to, že tyhle rizika lze mitigovat, lze eliminovat právě tím, když člověk bude dávat pozor na to, aby dobře vybral pozemek, který bude dostupný. Pokud je pozemek dostupný jenom velkým pick-upem s náhonem 4x4 a pak se k němu ještě někdo musí k tomu domu
to není ono.
Prohnat jako 200-metrovou cestou lesem, tak si eliminujete budoucí nájemníky. A druhá věc je menší pozemek s tím, že ten dům nebude mít žádné velké požadavky na údržbu. A třetí je to, co jste zmiňoval jako hlavní věc, to znamená být s tím domem v kontaktu a dokázat vlastně příjemným a dopředu naplánovaným kontaktem s těmi nájemníky, prostě se jich ptát, jestli je všechno v pohodě, jestli něco nepotřebují, a zároveň tak vizuálně kontrolovat tu svoji investici, protože tohle nejsou akcie, které někde leží prostě na investičním účtu, ale je to fyzická nemovitost, o kterou je třeba se starat. A ti nájemníci mají k ní logicky jiný vztah než majitel.
Tohle je, Aleši, to, co jste jako řekl, to je klíč. Tohle je vlastně totiž cesta, která je jako pro někoho, kdo se chce starat. To znamená, pokud vlastně někdo hledá jako investici, o kterou se nebude muset starat, čemu nemusíte věnovat jako péči, tak jsou jako bezstarostnější vlastně varianty, než je mít jako vlastní investiční dům.
A třeba i ty, které jako pracují s nemovitostmi jako investičním aktivem, ale prostě nemusíte tam jednou za 5 let vzít do ruky štětku s vápnem prostě a začít tam malovat nebo si na to někoho pozývat. No.
Jasně.
No ale my jsme slíbili investiční desatero a slíbili jsme, že probereme ty jednotlivé body. Tak já je tady mám vypsané, protože jsme se o tom už bavili předtím, tak já je na vás budu pálit a vy je budete okomentovat.
Pojďte, palte, já budu střílet, no ano.
A první věc, vracíme se hned na začátek i tohohle i minulého dílu. Investiční dům není jediná možnost zajištění se na stáří.
No, jako to je naprosto, jsem rád, že s tím začínáte. Tady, milí posluchači, je třeba vědět a pořád si to, prosím, já to budu pořád opakovat. Uvědomte si, prosím, že můj sentiment, můj jako Davida Mencla je na straně jako domu a nemovitostí. Já vlastně tomuhle výborně rozumím, v tom se cítím bezpečně, jako domy já miluju a ten můj sentiment se samozřejmě bude vždycky jako odrážet v mém jako pohledu na svět, takže si to vždycky si to filtrujte tím, jako jo, mluví k vám stavař, který má rád vlastně ty cihly a ty pozemky a můj sentiment je tedy v podstatě jako u domu a váš sentiment ale může být jako mírně jiný. Já vlastně na těch jako domech dosahuju vyššího zhodnocení než na akcích, při menším riziku, ovšem hnedka dodávám za více práce, přátelé, za více práce. Já mám jako na domech lepší zhodnocení, menší riziko, ale věnuju tomu více práce, než když v podstatě někde nakoupím akcie ještě přes nějaký třeba jako robotický v podstatě jako na vlastně nákup. To znamená, můj sentiment je jako u domu, ale vy byste vždycky měli vědět, že vlastně existují i další vlastně možnosti. A správně, Aleš to tady opakoval, a já to také znovu řeknu, vlastně správně je vlastně kombinovat vlastně víc vlastně možností investice. A co je pro mě jako velký vtip je v pořadí, v jakém to jako provedete. Hodně lidí začíná vlastně akciema a pak se začne pohlížet po nemovitostech. A já vlastně jsem přesvědčený, a o tom je vlastně teda ten čtvrtý příklad, ke kterému koukám na hodinky, už se dneska zase nedostane, Aleši, ale někdy brzo, jo, určitě. Já jsem jako přesvědčený, že to pořadí lépe funguje obráceně. Začít jako nemovitosti a pak se dostat na akci. Já to ukážu někdy v létě, v podstatě jako se k tomuhle tématu vrátíme. Ale platí, že v podstatě těch možností je více a vy, když jako uvažujete o svém zajištění, tak byste si vlastně každou z těch možností měli vlastně narýsovat na papír, měli byste si k tomu jako zjistit ty možnosti a o každé té investici byste vlastně měli minimálně přemýšlet. Jo?
Já to nazývám těmi kopičkami, 4 jsou ideál, samozřejmě to nemusí být tak, že si je z každé koruny, kterou chci investovat, rovnoměrně rozděluji prostě v ten samý den. Můžu mít nějaký dlouhodobější horizont, jak se k té diverzifikaci dostat. Někdo nám píše, že nemluvíme vůbec o polích, o garážích, o dalších typech nemovitostí, o lesích, a dalších typech nemovitostí, do kterých je třeba investovat a které přináší dobrý výnos. A někteří posluchači nám i popisují, jak je to výhodné. My tomu nerozumíme, respektive to neděláme, tak o tom nemluvíme, ale to neznamená, že když si jednu tu kopičku zvolím nemovitosti, že to nemůže být jiný typ nemovitosti než investiční dům nebo rodinný dům, ale to necháme na jiných podcastech nebo informačních zdrojích.
Přesně tak, milí posluchači, jako já rád jako mluvím o tom, co jsem sám na sobě vyzkoušel. Les zatím nemám, já už jsem dvakrát uvažoval, jestli koupím kousek lesa, ale nemám les, takže nemám jako tu úplnou přesnou zkušenost a proto vám o tom jako nechci vlastně jako dávat jako žádnou svou zkušenost, když ji jako nemám. Já s vámi vždycky jako mluvím o tom, co vím. Možná, ale když říkáte 4 kopičky, možná jenom popište rychle našim posluchačům, co ty 4 kopičky jsou, aby rozuměli. Tedy.
Já dlouhodobě říkám, že jedna kopička by měla být právě nemovitostní, druhá kopička by měla být nějaký jako finanční derivát typu akcie, prostě snažit se dlouhodobě sázet na trendy, které přináší možnost být podílníkem ve firmě, kterou nespravuje, ve které nepracuje, abych tak řekl. Třetí kopička by měla být nějaká rizikově averzní a velmi likvidní, neříkám bankovní účet, ale něco, kamu můžu rychle šáhnout pro peníze, pokud se něco stane. Já potřebuju téměř ze dne na den nebo z týdne na týden operovat s nějakou hotovostí. A čtvrtá kopička, a to je moje nejoblíbenější, by měla být taková, která mi přináší nějakou radost, je spojená s nějakým mým koníčkem. Jo, moje čtvrtá kopička je třeba, a jsou třeba podepsané fotbalové dresy, autenticky podepsané fotbalové dresy nejslavnějších fotbalistů naší historie, jako je Pelé, Maradona a další. Krásné zhodnocení, nádherné si v těch drezech, které drželi v ruce, listovat nebo je mít na zdi. Zajímavé k debatě s návštěvami a zároveň to přináší jako poměrně zajímavé hodnocení.
To jsem o vás nevěděla. Zkoušíte si je taky ty dresy na sobě?
Neskouším. Možná takhle, před 15 lety bych si je zkoušel, mnohé z nich by mi byly, ale dneska bych, i když třeba u některých fotbalistů, jako třeba u Brazilce Ronalda, bych se do toho dresu pohodlně dostal, ale u jiné jsou jako velikosti S, no.
Doufujeme, že nás Ronaldo neposlouchá náš podcast. Asi myslím, že ne.
Myslím, že to je dost věcí jedno. No, ale pojďme k druhému a velmi důležitému faktoru toho desatera. A to je to, o čem jsme tady taky xkrát mluvili, že investiční nemovitost není nájem, ale my bychom na té nemovitosti měli sledovat dvojí zhodnocení. Nájem a hlavně růst hodnoty nemovitosti.
Přesně tak. Jako já vidím vlastně, velmi často vidím tu chybu, že jako lidé sledují ten nájem, hlavně ten nájem, fixují se na nájem, fixují se na porovnání, vyberu nájem, zaplatím hypotéku. Hodně to dělají lidi, kteří...
A co když nepronajmu náhodou 12 měsíců v roce a než najdu nového nájemníka, bude to 2 měsíce trvat?
To je druhá věc, že už tam nezapočítávají to, že tam máte to přechodná období, jo? Že hodně lidí vlastně koupí jako byt a má takový jednoduchý výpočet, pronajmu to za tolik, hypotéku zaplatí. zaplatím za tolik, zbyde mi tolik a to si násobím jako celým zbytkem svého života. Takhle jednoduše to samozřejmě jako nefunguje. Ani u bytu a ani u rodinných domů. Máte tam vždycky nějaké jako období, kdy ten nájem prostě třeba končí a vy tam dáváte nového nájemníka. Ale hlavně, co je důležité, tohle jako samozřejmě umí každý, ale není to podstatné zhodnocení. To zásadní zhodnocení, které každého musí zajímat, je to jako jasně vybrat nájem větší, než zaplatit hypotéku, to je super, to tak na tom bych začínal já vždycky, ale vždycky bych sledoval vlastně zhodnocení té hodnoty té nemovitosti. Jo. A to je pro mě strašně jako důležité, je to pro mě důležitější, než jestli mi z nájmu zůstane víc nebo míň. Dokonce kdyby z toho nájmu nezůstávalo jako moc, tak by mi to nevadilo, když to zhodnocení té nemovitosti v podstatě bude velké. Protože to zhodnocení nemovitosti, to z vás vlastně, jako milí posluchači, udělá bohatého člověka. To, že ta nemovitost se zhodnocuje, tak to vám vlastně vytváří vlastně ten majetek. Jo.
A v takovém případě i doplácení druhé hypotéky pár tisícovkami měsíčně nad hodnotu nájmu se sázkou na zhodnocení té nemovitosti dává absolutní smysl.
Jasný, ale zase rovnou řeknu Aleši, že já vždycky teda, když už jako s někým takovýhle projekt jako dělám, tak to dělám tak, aby nemusel doplácet tu hypotéku a vychází to. Jo. U těch jako domů, tak to vychází tak, že nemusíte doplácet hypotéku. Jo. Že ten nájem je vždycky větší, než to, co platíte na hypotéce. Jo. Ale není to podstatné. Podstatné je, jak se mi vlastně jako zhodnotí ta nemovitost. A tohle je, na tohle to myslete, milí posluchači, na tohle to myslete v každém kroku ve chvíli, kdy plánujete svoji vlastně investiční jako nemovitost. Jo. Protože pak je, na tohle to, když jako myslím, tak si jako vytvořím v budoucnu prostě jako dobrý vlastně majetek. Uděláme k tomu někdy speciální díl, jak to udělat, aby ta hodnota vlastně se zhodnotila co nejvíc. Ale dneska jako v rychlosti řeknu dobré místo, jasně, potřebujete dobré místo, potřebujete správný typ domu. To znamená, některé ty domy prostě budou fungovat jako na tom trhu nemovitosti lépe a některé jako hůře. A potřebujete jako správné materiály vlastně toho jako domu. Když to všechno uděláte dobře, tak za 5 let může být hodnota vašeho domu dvojnásobná, jo? Když to prostě uděláte jako dobře. A to znamená, že vy za 5 let už v podstatě jako opravdu můžete být jako majetní a tím pádem tím, že jste majetní, tak si potom další hypotéku už můžete brát klidně s nižším LTV za lepších podmínek, za v podstatě jako lepší vlastně úrokové sazby a ten princip vlastně těch korálků se vám jako roztočí opravdu velmi příznivě. No.
No, to je přesně to, co jsme tady popisovali, pokud jako za každou korunu, kterou dostanu, si můžu dalších 80 haléřů půjčit nebo 90 haléřů půjčit, tak právě růst hodnoty je to, co mě dává možnost navlékat korálky. Není to ten nájem samotný, ale je to právě ten růst hodnoty.
Přesně tak, ten je vlastně důležitější.
Třetí, domy k pronájmu mají menší konkurenci nežli byty a vyšší nájemné. O tom jsme tady taky mnohokrát mluvili.
Jasně, a to je důvod, proč to funguje vlastně tak dobře. Jo? To, co vlastně jsme dneska přenesli ten příběh, jak se v podstatě z normálního chlapa stát jako někým, kdo má 100 milionů, tak tohle je vlastně ten důvod, proč to takhle funguje. Jo? Funguje to vlastně jako extrémně dobře. Je to takové mimořádné okno příležitosti. Jo? Každá doba má nějaké své jako okno příležitosti a tohle je vlastně investiční dům, je vlastně to okno příležitosti vlastně v dnešní jako době. A proč to tak je, vlastně je strašně jako jednoduché. 99% lidí, který vlastně chce v podstatě investiční nemovitost, pořídí investiční byt. Jo, 99% lidí jde pro investiční byt a pořídí investiční byt, ale ještě proto, že to je mnohem jednodušší. Jo, vy koupíte byt, který je hotový, hodíte tam nějaký gaučík v podstatě a máte jako...
Necháte nikomu udělat klíče a je to.
Je to, jo, takže nemáte s tím vlastně žádnou jako starost a protože 99% jako lidí hledá vlastně tu nejsnažší vlastně cestu, tak jde do bytu a tím pádem těch bytů k pronájmu je mnohem větší konkurence a ta konkurence samozřejmě jako drží ten profit jako víc jako na úzdě, jo.
My jsme to tady i párkrát říkali, v místě, kde bydlíte, ať už je to nějaké krajské okresní město, nebo právě na tady ty statutární města, na které jsme mířili, jako na dobrou lokalitu, kde postavit investiční dům, tak si můžete zadat nový dům a novostavba k pronájmu a pak ten samý inzerát s těmi podobnými parametry, co se týče podlahové plochy, byt k pronájmu a uvidíte, jak vám vyjde ten poměr domů versus bytu.
No sám často, když dáte do inzerátu nový dům k pronájmu, tak se vám často neukáže nic. Jako, a když tam dáte teda dům k pronájmu, tak se tam nějaký prostě dva, tři kousky ukáží a bývají to většinou naprostý prostě jako hrůzy, kde byste jako bydlet jako nechtěli. Jo. Tak, ta konkurence tady není a není tady ale právě proto, že je to daleko náročnější. Jo? Musíte právě s někým jako najít pozemek, najít dobrý pozemek, postavit jako dům. Je to prostě daleko víc jako prostě práce a na konci dostáváte za to víc práce, dostáváte ale daleko prostě jako větší prostě jako odměnu a protože většina prostě hledá jako lehký cesty, tak pro nás, co nejsme jako úplně jako líní, tak tady zbývá v podstatě jako větší v podstatě jako výnos nájemného u domu než jako u bytu a proto z toho můžeme takhle profitovat. No.
A stačí nám jeden, slovy jeden, dobrý nájemník, který ho hledáme. Nepotřebujeme přemýšlet nad tím, jaký podíl populace lidí chce bydlet v nájmech u domů, protože to je trošku jiný způsob investičního uvažování, než když prostě si postavím byt, teda postavím dům, pardon, a sázím na dvojí zhodnocení a zároveň hledám jenom jednoho nájemníka.
No a to skvělá myšlenka a ještě Leši řeknu, no jako hodně jako lidí, kteří asi potřebují bydlet jako v domě a chtějí jako nájemní dům z nějakého důvodu, prostě zase vrátíme se k tomu asi jako příště, ukážeme si ty skupiny lidí, kteří vlastně hledají jako nájemní dům a nechtějí jít do nájemního bytu, tak těch lidí je poměrně dost, ale nabídka na tom trhu vlastně jako není žádná. To vytváří vlastně to čemu já říkám okno příležitosti, no.
Další věc, číslo 4 bod, o kterou jsme tady popisovali, je, že u investičního domu hledáme jiný pozemek, nežli pro své vlastní bydlení.
No, naprosto zásadní. Já když jsem vlastně jako pro sebe kupoval pozemek pro své bydlení, tak jsem hledal velký vlastně pozemek u lesa a moc jsem jako neřešil jako dojezd prostě autobusu, chtěl jsem prostě snové místo, prostě plné relaxace. A když potom jako pro sebe nebo pro své klienty hledám jako pozemek pro investiční dům, tak hledám jako něco prostě jako jiného. Chci oslovit velkou množinu budoucích vlastně případných jako nájemců, zájemců o to bydlení. Takže hledám zásadně v podstatě jako pozemky u velkých měst, nejlépe krajská, případně okresní, do menších měst bych asi já dneska nešel. Může to fungovat, Aleši, ale já to vlastně nemám jako vyzkoušené, protože celá ta moje zkušenost jsou krajská a okresní města. Tam vím, že to funguje jako dobře. Když bych šel do menšího města, tak už bych zase musel hodně jako přemýšlet, podívat se, jaké firmy jsou tam.
Jaká je dojezdová vzdálenost.
Už by to muselo fakt jako perfektní.
Když jestli je tam dálnice do Rakouska nebo do Německa, jasně, tam můžou lidi jezdit pracovat.
Jasně, no. V těch jižních Čechách takhle máte, tam všichni jezdí pracovat jako do zahraničí. No,
tam jako od českých Budějovic na jich, jako neseženete nikoho, protože žijím pracuji v Rakousku.
No. Rozumím, no. A za sebe teda řeknu, to je jako můj pohled, ale zase nemusí fungovat. Já vlastně, když bych já hledal pozemek, tak já bych se skoro jako neorientoval na Prahu, protože v Praze mi prostě ty ceny pozemku přijou fakt vysoká. Těch krajských měst prostě bývají krajské nemocnice v podstatě jako mají dobře zaplacené doktory, které jsou tam v podstatě na nějakých jako dlouhodobých jako pracovních stážích. To byl mimo jiný příběh vlastně nájemníka u těch mladých lidí, vlastně, o kterých jsme mluvili minule. Zajímají mi vlastně ty velká města také, protože jsou tam velké vlastně firmy, zahraniční firmy, kde zase jako rotují vlastně ty vrcholoví manažeři a ty prostě chtějí bydlet jako v domě, ale nechtějí, a ví, že tam ale budou vždycky jako omezenou dobu, některé firmy to mají přímo dané, že jsou třeba 3 roky vždycky v té zemi, takže on prostě chce bydlení na 3 roky, na 5 let, ale na to, aby si stavil dům, to pro něj smysl nedává. Jsou tam samozřejmě sportovní kluby, tak vy to znáte, prostě sportovní klub.
Jsou tam univerzity
v podstatě, takže zase jako profesoři. Takže pro mě vlastně jako pozemek je důležitý a vybírám si jako jiný pozemek vlastně, nežli bych jako vybíral jako pro sebe. Hledám jako pozemky s dobrou dostupností, kde se děti dostanou autobusem do školy, jo, protože ty dospělí mají samozřejmě jeden druhý auto, ale potřebujete ty děti, aby vlastně mohly jezdit do školy, když jsou děti větší, aby mohly v podstatě jezdit jako paři, tak já vlastně první, co zjišťuju, jestli tam je autobus a jestli to bude dětem dospívajícím vyhovovat. zpracovávat. No.
A jak jsme říkali, samozřejmě také se hledají pozemky menší, což dává i ekonomický smysl, že jsou levnější, ale hlavně proto, že nikdo v nájmu nechce nebo nebude obhospodařovat tisíce metrů trávy a stovky metrů záhonů zalévat každý odpoledne.
Na 1000000% toto, jo. Prostě ty lidi jsou spokojení, když mají malou zahradu, jsou z toho nadšení, když mají terasu, malou zahradu, grill, altán, super, ale jak to není jejich dům, tak oni k té zahradě mají jiný přístup, než by měli ke své, jo. Kdyby to byl jejich dům, tak oni by se klidně starali o velkou zahradu, ale pořád jsou tam v nájmu, budeme tady 5 let a my tady prostě, jako, my tady plantážničit na obrovské zahradě nebudeme, to znamená, ten pozemek musí být v podstatě jako menší a řeknu, opravdu třeba do 600 jako metrů, víc už jako nedává vůbec jako smysl.
To, že byste nájemníkovi strčil traktůrek a řekl, že 2x týdně musí si tam pojezdit, tak to se asi nestane.
To nefunguje, vy opravdu musíte, máme takovou, myslím, jeden z bodů taky toho desatera, vy opravdu musíte tu zahradu udělat tak, aby on s tím neměl vlastně žádnou jako starost. No.
Říkali jsme, a vy jste to ukazoval na příkladu těch svých nemovitostí, které sledujete, hodnota domů roste rychleji než hodnota bytu.
No jednoznačně, jo. Když utratíte nějaké peníze za byt a utratíte peníze za dům, tak ta hodnota toho domu prostě roste výrazně rychleji než hodnota bytu. Já toto sleduju vlastně ve všech zemích, kde stavíme domy, a ve všech zemích tohleto v podstatě jako funguje. A je třeba se ještě jako uvědomit, nemůžeme ty čísla, které říkáme, počítat jako čistá čísla, jo? Protože ona se nám mezi tím za tu dobu se nám vždycky zhodnotí hodnota těch peněz vlastně o inflaci, to znamená, my bychom se měli podívat, jaká je vlastně jako inflace za celou tu dobu a o toho je hodnota těch peněz vlastně jako nižší. Nicméně mě se vlastně jako Aleši daří dostávat u těch nemovitostí zhodnocení 20% nad inflaci. To je fakt jako, to je opravdu prostě jako hodně dlouhodobě, jo. Jsou v podstatě jako roky, kdy to vyjde jako hůř, ale dostávám se vlastně k 20% vlastně jako k té vlastně inflaci, což mi to je pro mě naprosto prostě senzační a je to víc, než kolik třeba já dokážu vydělávat na akcích.
No. A to když tak rozebereme někdy příště, ale jeden z hlavních těch negativních jevů inflace, který ale může hrát ve váš prospěch, pokud stavíte investiční dům na hypotéku, je ten, že inflace bere věřitelům, ale přidává dlužníkům. Zvlášť když je ta míra zafixovaná, máte nějaký fix splátky, tak prostě každé procento inflace vám reálně snižuje tu splátku a poškozuje toho věřitele, kterému platíte.
To je senzační vlastnost. Proto možná je lepší, by bylo lepší u tom příkladu toho mého klienta, o kterém jsem mluvil, by bylo možná lepší dál pokračovat v hypotékách, a to znamená, ale on tam jako podle nějakému svému sentimentu, ale vlastně jako dlužit bance ve chvíli inflace, je to nejkrásnější, co můžete.
Zvlášť, když vám ta inflace tlačí nahoru cenu té nemovitosti, kterou máte.
Ano.
To na tom nejde prohrát.
Opačně je mít to na svým běžným účtě.
Přesně tak. Bod číslo 6. Nárůst hodnoty vašeho domu vám otevírá možnost pro další hypotéky.
No, to vlastně souvisí, já už to vezmu jako rychle. Ono tím samozřejmě, jak se vám ty domy zhodnocují, jak ten dům má třeba za 5 let dvounásobnou hodnotu, tak vy se vlastně pro banku stáváte úplně senzačním klientem, který přichází s obrovským majetkem. Jo. Na začátku pro první dům přicházíte vlastně bez majetku, chcete 100% LTV, máte v podstatě nějaký jako běžný příjem v podstatě jako z práce, tak pro tu banku samozřejmě se na vás dívá jako na takového jako běžného klienta. Přijete později, ty vaše domy se zhodnotily, to znamená hodnota těch domů je veliká, znalec banky vlastně řekne, jo, tenhle ten člověk má 3 domy a oni se dohromady mají jako fakt už dneska velkou hodnotu a najednou se vám v té bance otvírají dveře, které by se vám jako dřív neotevřely, najednou.
Zjistíte, že budova banky má i vyšší patro, mám najednou, kde vám udělají kávu.
A speciální parkoviště pro zákazníky, o kterým jste celé roky nevěděl, jako, no, takže to vlastně jenom tím, že ty domy, které jste postavil a postavil jste je za peníze banky, tak mezi tím vlastně nabrali na hodnotě. To znamená, oni už dneska mají daleko větší hodnotu, než jsou ty peníze, které jste si půjčil. Ta banka to dobře jako ví a jste pro ní velmi vlastně jako bezpečný klient, zajištěný majetkem a ta banka touží potom půjčovat vám další v podstatě peníze, protože jste pro ně jako ideální klient. No.
Bod číslo 7, o tom jsme tady zase tak moc nemluvili, ale já jsem to naznačil teď v té předchozí odpovědi. Nájem se každý rok zvyšuje o inflaci, protože ho máme ve smlouvě indexovaný, kdežto hypotéka je fixovaná na další dobu.
No, to je vlastně perpetuum mobile. To si jako málo kdo uvědomí tohleto, ale je to naprosto jako zásadní. Jo? Vy prostě na začátku máte nějaký vztah a říkáte si, tolik vlastně vyberu na nájmu a tolik budu platit vlastně hypotéku a vychází vám to jako nějak jako docela jako dobře. A vlastně si jako neuvědomíte, že běžnou součástí každé nájemní smlouvy je vlastně, že se nájem zvyšuje o roční inflaci. To jako každý nájemník jako naprosto jako akceptuje. Není to nic divného, je to součást dneska vlastně jako všech, jako no, většiny nájemních vztahů. Takže vám se ten nájem o tu inflaci každý rok jako zvýší, ale hypotéku vy máte fixovanou, to znamená, vy si ji zafixujete třeba na 5 let nebo i na 10 let, a to znamená, vy ta splátka hypotéky bude pořád zůstávat a nájem poroste a najednou ta delta, ten rozdíl mezi nájmem, který vybíráte a hypotékou, který splácíte, se vlastně jako narůstá. To znamená, ty čísla jsou vždycky nejhorší na začátku a každým vlastně rokem se ta situace pro vás vlastně zlepšuje. Jo. Tady řeknu ale ještě jednu věc, kterou vlastně teda by se jako hodila říct, jako když jsme mluvili o tom, že ta hodnota té nemovitosti se pořád jako zvyšuje. Tak tady já se vrátím o 2 kroky dozadu, to jsem zapomněl říct. Ono nemusí to platit úplně jako nutně. Jo. Může se stát, a je třeba na tohleto myslet, když vybírám pozemek, může se stát, že přijde v podstatě nějaký jako negativní vliv. Typu, že prostě postavíte dům a za 4 roky, protože jste si úplně neohlídal územní plán, což já teda pro své klienty hlídám, ale neohlídáte si územní plán, tak vám za tím domem postaví vlastně výrobnu krmiv pro psy, prostě která vlastně devastuje to okolí jako zápachem. A to je samozřejmě taková jako nebo vám tam postaví pilu, jo, která prostě má, zatěžuje jako hluk. A to je vlastně situace, kdyby se jako mohlo stát, že přijde nějaký vlastně jako vliv vnější, který vám sníží vlastně nájemní poměrně jako výrazně. Takže ještě třeba patří ten bod jako zpátky k tomu, co jsme říkali, když vybíráme pozemek.
Výběr pozemku.
Je třeba fakt dobře vybrat pozemek, aby vás tam nějaká takovéhle překvapení třeba jako za 5 let nezaskočilo. To znamená odpracovat to na začátku nad územním plánem a nad dobrým výběrem vlastně pozemku. No.
K tomu, k té době a tomu časovému hledisku, aby jsme byli přesní, tak pár refixací hypotéky vás nemine, jakožto vlastníka nemovitosti. Může se stát, že při té refixaci na tom vyděláte v tom slova smyslu, že se sazba sníží, ale může se naopak i zvýšit. Nicméně pořád v tom delším horizontu je to lepší vztah než ta každoroční indexace, když jste nájemce. A navíc jsme tady nezmínili jeden fakt, že vy jako landlord, jak se dneska hezky říká v pejorativním kontextu, máte tu výhodu, že si stanovujete délku té nájemní smlouvy a můžete pracovat s tím, že právě ta nájemní smlouva pracuje s nějakým obdobím, kdy můžete tu smlouvu vypovědět nebo podepsat novou smlouvu a tím se v zásadě ochránit tak, že ten vztah s tím nájemníkem není na 20 nebo 30 let, ale je nejčastější jako na rok, na 2, že jo. Maximálně na těch 5, jak jste zmiňoval v tom příkladu, ale to už je podle mě poměrně dlouhá doba, spíš nestandardní.
Tohle, Aleši, to, co jste řekl, je strašně jako důležité, protože není to důležité jako dneska, ale náš díl, náš podcast může někdo poslouchat za 4, za 5 let a dobře, jestli to řekl, já to suvkru to ještě přidám. Byly jako doby a budou zase doby, kdy ta hypotéka je extrémně levná, jo? Kdy se třeba pohybovala kolem 1,2% úroku nebo 1,4%.
A lidi čekali, jestli to nespadne pod procento.
To máte, myslím, vy 1,4%, že jo?
Mám trošku vyšší, ale relativně jsem dobře pořídil.
A já chci říct, jako milí posluchači, že v době, kdy vlastně ta hypotéka je vlastně takhle nízká, 1,2, 1,4 prostě, nebo i 2, tak já vlastně ty modely s těmi svými klienty, kteří staví investiční dům, tak já nepočítám na té nízké hypotéce. Já vlastně, Aleši, vím, že nějaký dlouhodobý průměr byl 3,08, 3,1 zaokrouhlím, a já ty výpočty dělám vlastně na ty 3,1. To znamená, já když vlastně tomu klientovi, i když tu chvíli tu hypotéku má levnější, tak já mu pořád vlastně ten výpočet dělám na 3,1 a on když vlastně si stanovuje nájem, tak musí minimálně na tu hypotéku 3,1 a nějakou vlastně rezervu na prostě běžnou prostě údržbu musí jako zaplatit. Jo? To znamená, dneska nám tohle to nehrozí, protože dneska ta hypotéka je jako spíš mírně vyšší, ale I kdyby ta hypotéka byla levná, tak nikdy, milí posluchači, nepracujte, když jako uvažujete o investiční nemovitosti, nepočítejte s tím, že vám zůstane hypotéka za 1,4 vlastně celou dobu. Hmm. Počítejte opravdu s průměrem 3,1 a na tomhle průměru vám musí celý ten výpočet vlastně fungovat. A když by nefungoval, tak něco není dobré a tu nemovitost bych nepořizoval.
Párkrát jste zmínil, ale v jiných dílech, dneska jsme o tom nemluvili, že lidé pronajímající si domy jsou většinou lepšími nájemníky, než je průměrný nájemník bytu.
No, je to zajímavé, tak já vlastně ty byty nepronajímám, mám ty zkušenosti takhle od lidí kolem mě a je pravda, že lidé, když se sejdou v hospodě, tak většinou sdílí vždycky v podstatě ty nejstrašnější příběhy, tak ani vlastně nevím, jestli to je úplný vzorek. Já vlastně u bytařů prostě si často jako slyším, že si stěžují na neplacení nájmu včas, neustále upomínání, nadměrné opotřebení těch bytů, tak já vlastně tohleto ve většině vlastně u svých domů a u domů mých klientů prostě nevidím. Je to zase asi Aleši tím, že jak těch jako dobrých domů k pronájmu je málo, těch bytů zdevastujete byt a jdete v podstatě někam jinam a tam se zdevastujete byt a furt máte nekonečnou možnost pronajímat si byt. A těch domů jako moc jako v nabídce není, tak ti lidé vlastně se k tomu chovají lépe.
Mm-hmm. Devátý bod, který tady mám samozřejmě přichystaný, a vy jste o něm mluvil, že ho budu zmiňovat, tak dům a zahrada jako to bezúdržbové nemovitosti.
Naprosto zásadní, jo. Prostě tohle, na tohle myslete i u domu, i u zahradu. Nečekejte, že prostě jako nájemník bytu vám zaplatí nájem, docela jako velký nájem, chce dobře vlastně bydlet, chce si užívat bezstarostné bydlení, chce mít veškerou radost z bydlení, ale nechce mít s bydlením žádnou v podstatě starost. Tohle je základní parametr, který v podstatě, na který jako musím vždycky myslet, jo. To znamená, když dělám zahradu, řeším zahradu chytře, spíš jako méně trávy, radši než jako hodně trávy, tak radši záhony, kde mám v podstatě folii proti plevelům, hodně krásných kvetoucích keřů, o které se ale nemusím vlastně starat, nízký práh údržby, automatická sekačka a já to Aleši řeším tak, že vlastně jednou za rok vlastně pošlu na toho domu zahradníky, kteří mi udělají nejčastěji jarní, ale někdo dělá i podzimní údržbu. Jo, já jednou za rok vlastně zahradníkům jako zaplatím podle velikosti zahrady od 20 do 50 tisíc a oni mi udělají úplně parádní vlastně údržbu zahrady. Ten můj klient, to jsem říkal dneska v příkladu, si tohoto dělá sám, vlastně ho to jako nesmírně baví. Využívá to zase k tomu, že má jako kontakt vlastně s tím svým domem a já teda k tomu používám vlastně zahradníky a tenhle ten náklad na zahradníky já mám zase v tom nájmu samozřejmě jako započtený. Jo, prostě na jaře nainstaluju automatickou sekačku, na podzim v podstatě automatickou sekačku odinstaluju. Po těch svých nájemnících chci jenom, aby zkontrolovali, že automatická sekačka někam jako nespadla, že jezdí, že je všechno v podstatě dobře. A to samé jako s domem, jo, prostě naprosto bezúdržbové, to znamená dneska žádné palubky, prostě místo palubek jako omítky, tvarově jednoduché domy, které nemají žádná prostě jako budoucí slabá místa bez nějakých prostě skrytých geigerů, slabých jako míst jako k údržbě. Opravdu prostě dům, kde to bude jako jednoduché. Rád používám vlastně dlažby v domě. Dneska existují jako výborné dlažby s podlahovým vytápěním, ty dlažby fungují dobře. Používám vlastně vnitřní dveře jako odolnější, prostě, které jako vydrží takové i vlastně hrubší zacházení. U svých domů využívám vlastně ty servisní prohlídky dvakrát za rok a ekonomky teď připravují vlastně nový program, který se vlastně jmenuje Uber člověče, kde ty lidi budou moc jako si v aplikaci objednat, když budou chtít v podstatě nějaký servis, nějaký zásah, tak zase budu radši, když to udělá někdo odborný, než když mi tam bude dozdi vrtat vlastně jako ten nájemník. No.
No, ta technologie, jak dostupnost naštěstí pomáhají nesmírně, právě třeba automatická závlaha, sekačka, možnost mít nějaké chybové hlášky nebo varování přes aplikaci, kdy zase s tím nájemníkem si může jenom zavolat, říct mu, hele, zase klase sekačka, nájemník řekne ano, synek nechal na zahradě koloběžku, ona na ní nejela, už je to všechno v pohodě a nemusí se řešit všechno tak, že se dám do auta, jedu tam něco kontrolovat. V tomhle je to celku fajn.
Souhlas.
No a bod číslo 10 je ten, že investiční dům si můžeme pořídit, i když nemáme žádné úspory, i s nulou, je možné se zajistit na stáří. Ukázal to nejenom ten dnešní případ, který byl možná pro někoho až moc divoký, ale vy jste i v minulosti popisoval jako ty jednodušší případy lidí, kteří si postavili buď svůj vlastní dům, který pak výhodně prodali, nebo ho mají pořád, bydlí v něm a řeší si tak jako tím svým prvním domem, ve kterém bydlí, právě růstem jeho hodnoty, nějaké zajištění a stáří, anebo k němu přidali nějaký druhý investiční. Nemusí to být hnedka cíl mít 10 domů.
Tak ten dnešní díl byl provokativní, záměrně provokativní. Takový provokativní závěr by byl, že kdo teda nemá ten majetek těch 100 milionů, tak někde něco zaspal, ale dělám si z toho samozřejmě jako Aleši legraci. Byla to jako zase krajní mes, aby jsme ukázali opravdu úplně na tom kraji, co všechno je možné. A je to vlastně jako tak, že opravdu je řada jako investicí, kde na začátku musíte prostě jako mít peníze, abyste mohli se začít jako zajišťovat, a ty investiční domy a i investiční byty, když dobře vyřešíte vlastně jako hypotéku, když si to odpracujete, když dobře uděláte veškerý ten servis vlastně okolo, tak nepotřebujete peníze. Jo? Ty peníze nahradíte nějakou svojí aktivitou, pílí, snahou, ale nemusíte začínat tím, že vám jako rodiče dali 2 miliony a vy ty 2 miliony někam v podstatě investujete, abyste se jednou na stáří zajistili. A v tom je vlastně celá ta pointa těch dvou dílů. My jsme na začátku řekli, že ten státní důchod fungovat moc jako nebude. Kdo se spolehne jenom na státní důchod, bude asi hodně jako otrávený. Ale zároveň jsme to chtěli vyvážit a ukázat v těch dvou příkladech, které jsme zatím stihli, že přesto, že se nedá úplně spoléhat na státní důchod, můžeme se každý spoléhat sám na sebe a není to v podstatě věc tak jako těžká. A umím si představit, že někdo nepůjde cestou prostě tady 10 investičních domů jako korálků a pořídí si jeden, anebo ten minulý příklad, pořídí si svůj dvojdům, kde polovinu pronajímá. A to je vlastně jako jedno. Stačí je prostě jako přemýšlet, být aktivní, uvědomit si tu situaci, nespoléhat na stát a nebýt potom vlastně jako v důchodě zaskočený. O tom byl ten dnešní a vlastně minulý díl náš. No.
No a ještě jsme nezmínili jednu věc, o které budeme mluvit někdy příště, že u těch investičních domů, na rozdíl od nějakých jako zázračných startupů a nebo jiných bláznivých nápadů, pokud se na to necítíte sami, tak si můžete najít parťáka a je relativně vysoká šance, že právě růst hodnoty domů vás ochrání i v případě, že byste se třeba na té cestě za společným zhodnocením někdy rozešli a museli jeden druhého vyplatit.
Neuděláme na to Aleši poradenskou kancelář. Já dostávám hrozně jako dotazů. Nestíhám je zodpovědět, jak jsem si říkal, možná to necháme na další díl, jestli na to neuděláme kancelář, že bychom poradili v podstatě, protože ty zkušenosti máte já taky. Jo.
Já jsem pro každou špatnost, jak si říká. Dobře. Takže určitě jo. A spoustu jsme z toho nestihli, vůbec jsme nestihli téměř vaše dotazy, když na mnohé z nich jsme zodpověděli tím dílem. Je čas rekapitulovat a náš investiční dům jakožto název takové celé série budeme určitě rozebírat i někdy příště, protože jsme toho nestihli ještě hodně. My jsme dneska záměrně zmiňovali, nebo David zmínil příběh člověka, který začal včas a využil hypotéku ke svému prvému investičnímu domu a se sázkou na dům na místo bytu získal docela dobré zhodnocení, vyšší výnos a nakonec i svobodu dopracovat se k celému, to je možná už hrdelník, jiné náramek korálku, a protože co vydělal, tak znovu investoval, růst do hodnoty nemovitostí v portfoliu mu umožňoval navlékat další korálky, takže je používal jako zástavu bance proti dalším hypotékám a vlastně z nuly vytvořil majetek nějakých 100 milionů korun odhadem, který na rozdíl od jiného podobného majetku často virtuálního v nějaké firmě, kde virtuální hodnota je násobená prostě EBITDA krát 8, ale nevíme, jestli by to někdo koupil, tak u těch nemovitostí se bavíme o velmi likvidním aktivu. To je na tom to hezké, že ta virtuální hodnota se blíží té hodnotě reálné, nebo je hodnota reálná. A říkali jsme si, že pokud stavíte investiční dům, tak byste měli co nejvíc dbát na to, aby mělo dvojí zhodnocení, a to znamená nejenom ten nájem, ale i rostoucí hodnota toho domu, která je mnohem zajímavějším artiklem, než spoléhat na jednoduché porovnání nájem versus hypotéka, protože ta vysoká hodnota vám umožní případné další investice a přidávání těch dalších korálků na šňůru. Říkali jsme si, že není to perpetuum mobile bezrizikové a bez toho, aniž bychom se o to mohli starat, protože si musíte hlídat, ať vám ten dům nikdo nevybydlí, ať vám ho nikdo nevypálí prostě, nebo vám nerozkrade střechu a půl roku vám do toho domu neprší, takže byste na ten dům měli vidět. To bylo velmi důležité, o čem David mluvil. A říkali jsme si, že je důležité vybírat místo domu tak, aby vám vedle něj nikdo nepostavil domů, nebo firmu na krmiva pro psy. A říkali jsme si, že je docela dobré, pokud máte více investic, tak si naladit hypotéky na jeden či dva termíny, dostanete tak možnost pracovat s celou skupinou hypoték a přidávat k tomu právě tu práci třeba s těmi nájemními smlouvami, vázat je na dobu refixace, tak abyste se nedostali do pasti toho, že budete mít zvýšenou hypoteční sazbu, ale nějaké fixované nájemné na dlouhou dobu. No a říkali jsme si, že asi tím nejdůležitějším bodem je být aktivní, nečekat na stát a pak se nemusíte bát toho, co přinese budoucnost, protože to je asi hlavní zpráva těchto dvou dílů, které jsme zatím na investiční dům natočili.
Aleši, byl jste skvělý jako vždycky. Kdybych neměl dvě manželky, vzal bych si vás za ženu. To už jsem tady asi jednou říkal, tak to zase zopakuju, bylo to výborné. Já děkuju za výborný díl a těším se na další. A milí posluchači, mějte se fajn, žijte spokojené životy. Naschledanou.
Mějte se fajn, dotazy směřujte na podcast@ekonomickestavby.cz nebo skrze sociální sítě a těšíme se příště.